nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Jeta e njeriut pa Zotin nuk funksionon sepse është e padritë. Ta braktisim katin e të vendosim të kthehemi të këzoti, ta bëjmë së bashku këtë ullë të qlirimit të brendshëm. Kështu tha mes tjera është Papa Benedikti XVI gjatë meshes kremtuar sot në burgun e të miturve Casal del Marmo të Romës. Në vizitin e ti të parë në një burg, Benedikti XVI ka zjedhur të miturit e burgosur të vetëm pjesa me madhe të cilve janë të huaj dhe emigrantë. Ati Shejtë Ratzinger ka dashur t'i takoj, t'i lutet e Zotit me ta e sidomos të jetë dëshmitari dashurisë Zotit, i cili, si që kujtoj Papa, është bab i mirë dhe i mshirshëm e besnik për kundra të gjitha gabimeve të bive të vetë. Ati në Shejtë Benediktin e 16 e priten kardinali Camillo Ruini, vikari përgjithshëm për diocezin e Romës, i peshë vindimes Benedetto Tuzia, ministri italiani drejtësis Clemente Mastella, shumë personalitete tjera shtetrore e kishtare. Ky djali im pati vdekur dhe është kthyer në jetë, pati humbur dhe është gjetur. Këto fjalë të ungjillit e meshes së sotme marr nga Shën Luka, ungjilltar, që në filli përcjellës i kontaktit e parë të Benediktit e 16 me botën e burgjeve. Në një atmosferë pritje e plot emocione, me sytë lumtur e pa kurreshtar, të tmiturit e burgosur e priten Papën sot në kapelen e vogël kushtuar atit të mshirshëm brenda institutit penal në periferinë e heshtur të Romës. Të miturit e burgosur, 50 gjithsejt gati që të gjithë jo italian, me zërin e tyre të fort, i kënduan këngët e meshes përgatitur prej kohë, e të gjithë morën pjesë në takimin e sotëm të shumë pritur me Papën, e Ati Shejt ju drejtua atyre me këto fjalë.
Sono venuto volentieri a fare visita. Il momento più importante del nostro incontro era Santa Messa.
Kam ardhur me shumë dëshirë për t'ju vizituar, e momenti më i rëndësishëm i takimit tonë është Mesha e Shejt, në të cilin ripërtrihet dhurata dashurisë Zotit, dashuri që na ngushëllon e jep paqe, në mënyrë të posaçme, në momentet e vështira të jetës.
Specialmente nei momenti difficili della vita.
A dashuri që Krishti na mëson, tha Papa në vazhdim të homelis, duke u bëri pranishëm në kremtimin eukaristik. Po, sa e vështirë është të duash seriozisht, i pyeti Papa të rinjtë, e për këtë ju drejtua atyre në mënyrë të përzemërt e familjare, duke shpjeguar shëmbëlltyrën e djalit plank prishës të ungjillit të sotëm, një historie ngjarje familjare kjo që na tregoi sot ungjilli e që ka shumë përngjan me realitetin ton. Një bab e dy djem që kanë dy plane jete mjaft të ndryshme mes tyre, që të dy, shpjegoi Papa, jetojnë në paqe, në mirëqenje, e me gjithë këtë, shqetësimi i tyre i brendshëm do t'i ndryshojë e do t'i qojë në rrugë të ndryshme të jetës, në mënyrë të posaçme, djalin më të vogël, që është më i ngjajshëm me shumë të ri që janë këtu të pranishëm në burg. E Papa u ndal pikërisht mbi historinë e djalit plank prishës për të cilin flet ungjilli. Djali i cili pasi keq përdori e shpenzoi të gjitha pasurit që i mori nga jati, ra në vështirësi, kishte uri dhe hyri në krizë.
La vita è più. Devo trovare un'altra vita dove sono.
Jeta është diçka shumë e tepër. Duhet të gjej një jetë tjetër në të cilin më të vërtetë të jem i lirë, në të cilin mund të bëj çka më pëlqen, një jetë e lirë nga disiplina e rregullore të urdhrimeve të Zotit, të prindërve. Dua të jem vetëm me vetveten time e ta kem krejtësisht jetën për mua me të gjitha bukuritë veta. Tani në shtëpitë e Atit ka vetëm punë. E kështu, shpjegoi Papa, djali i vogël vendosi të marrë pasurinë vetë që i takonte të nisë për një vend të largët në kërkim, të një ndryshimi edhe të brendshëm, që ishte bindur se liria donë të thotë të bësh çka të duash, të kesh jetën e plotë të jetosh sipas dëshirës e kënaqësisë. Me gjithë këtë, dal nga dal, djali i vogël e ndjen edhe mërzinë, e ndjen edhe vetminë, e ndjen zbrastin e mbrendshme shqetësuese. Parat mbarojnë, e edhe kjo kinaqësi përfundon e nuk realizon e nuk knaq. E kështu filloi një udhë të re të brendshme, e cila e shtyn të mendonte thellësisht mbi ekzistencën dhe kuptimin e jetës. Kjo udhë brendshme shpejt u bë edhe udhë jashtme. Në të vërtetë, i riu vendosi të marrë rrugën e kthimit tek Ati, i cili duke respektuar lirinë e djalit, e pati lejuar të shkonte në mënyrë që ta kuptonte se çfarë do të thotë të jetosh e çfarë do të thotë edhe të mos jetosh. Kthimi në shtëpi bëhet arsye feste, jeta rifillon nga këtu.
Si kapisce che proprio il lavoro, l'umiltà.
Ai e kupton se pikrisht puna, përvojtëria, disiplina e çdo dite e krijon festën e vërtet dhe lirinë e vërtet. Tundimet kthehen përsëri, shtoi papa. Por tashmë i riu e ka kuptuar se jeta pa Zotin nuk funksionon, sepse mungon thelpsoria, drita, mungon kuptimi i madh i të qenurit njeri.
I kapishe ke i komandamenti di Dio non sono ostacoli per...
Djali i vogël i shëmbëltyre se unë gjilët e kësaj se djele e kupton se urdhërimet e Zotit nuk janë penges për lirin dhe për jetën e bukur, por janë tregus, janë udhërëfys të rrugës se në çfarë drejtimi duhet shkuar për ta gjetur më të vërtetë jetën. I riu e kupton se edhe puna, disiplina, impenjimi i përditshëm në punë i japin thellësi, i japin kuptim jetës, sepse ndihmojnë ta ndërtojmë këtë botë e të bëhet më e lirë dhe më e bukur. Shembëltyra e Ungjillit të sotëm, tha Papa, na mëson ta kuptojmë se kush është më të vërtetë Zoti. Ai është atë i mëshirshëm që në Jezusin na ka dashur për te çdo mase. Ai na pranon e na kthen dinjitetin e bijve të vet. Me te, kjo pjesë e Ungjillit na ndihmon ta kuptojmë edhe kush është njeriu, shembëltyr e Zotit, por edhe krijesë brisht, e ekspozuar para së keqes e javë të bëj mirë. Këndej edhe thirrja që Papa bëri për këtë kohë të kreshmeve që të kthehemi tek Zoti. Kthim që do të thotë përmirësim i sjelljeve dhe i veprimeve tona. Pas meshes, ati shejt Benedikti i 16 vizitoi ambientet e burgut të Romës për të miturit, përshëndetje falenderoi udhëhecit e këtij instituti penal dhe i dëgjoi të rinjt, të cilët i falen papës dhuratat e tyre punuar prej druri, keramike e pikturat e realizuar në laborator. Pastaj papa ju përgjigj pyetjeve të tyre e para se të përqafonte të ndahej prej tyre, u kujtoi të jenë të gëzuar edhe pse të privuar nga liria, edhe pse gjenden në burg. Si të rrihet kjo? Papa u shpjegoi sekretin duke thënë:
Il segreto dunque sta qui. Occorre che Dio occupi sempre il primo posto nella nostra vita.
Sekreti gjenet këtu. Lypet që Zoti ta ketë e ta zë gjithmonë vendin e parë në jetën tonë.